μετακινήσεις του Πάσχα να αποφευκθούν το δυνατό περισσότερο. Οι επόμενες 15 μέρες λένε τώρα επιστήμονες, γιατροί, ότι είναι εκείνες που θα κρίνουν και πώς αρχίσει σταδιακά να αποκλιμακώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Σταδιακά να αποκλιμακώνεται. Είναι λέξεις κλειδιά αυτές. Κύριε Βαβουρανάκη, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Συνελέακης της τηλεφωνικής μας γραμμής, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακράδες σας, κύριε Ανδριάκη. Προς το παρόν μένουμε σπίτι όμως.
Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα. Να μείνουμε στο σπίτι.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί η αποκλιμάκωση είναι κάτι που θα το δούμε σε βάθος χρόνου, με την έννοια του να πάμε καλά και τις επόμενες μέρες. Διότι είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η έφτραση της οροπίας, θα έλεγα, να σπάσει και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε και η επιπέδωση της γραμμής της των καμπυλών που λέμε εμείς, ξαφνικά να γίνει πρόβλημα για όλους μας και κύρια πρόβλημα υγείας σε όλους μας.
Βέβαια, νομίζω, κύριε Βαβουρανάκη, ότι η κουβέντα έχει αρχίσει πλέον να στρέφεται στην επόμενη μέρα. Μοιραία είναι αυτή η αγωνία του κόσμου, θέλει ένα χρονοδιάγραμμα, θέλει μια εικόνα πιο σαφή από αυτή που μέχρι τώρα έχει. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα ουσιαστικά ένα μήνα. Αν κοιτάξουμε δηλαδή για τα σχολεία και οι καφετέρειες έκλεισαν λίγο νωρίτερα, αλλά το γενικότερο lockdown στη χώρα μας έγινε κάπου εκεί στις 23 Μαρτίου. Είμαστε ακόμα στην 9η Απριλίου. Γιατί ο χρόνος φαίνεται τόσο μεγάλος?
Διότι, ξέρετε, όταν είσαι στο σπίτι ή όταν μένεις μέσα, καταργούνται και τα Σαββατοκύριακα και οι Παρασκευές και οι αργίες, με αποτέλεσμα να μην περνάει, ας πούμε, ο χρόνος. Ωστόσο, στην παρούσα φάση ο χρόνος φαίνεται να περνάει γρήγορα, υπό την έννοια ότι πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις άλλες χώρες είχαμε αποτελέσματα και έχουμε αποτελέσματα, αυτά αποτελέσματα. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω υπομονή και να επιμείνουμε λίγο παραπάνω μένοντας στο σπίτι, έτσι ώστε να κερδίσουμε συνολικά το στοίχημα για να μην έχουμε αυτό που εμείς στη γλώσσα της ιατρικής λέμε υποτροπή και ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω.
Αυτό όμως το ενδεχόμενο της υποτροπής, και καλά αυτό είναι μια πιο ειδική ερώτηση, αλλά επειδή έχει αρχίσει να συζητιέται και αυτό, δεν θα είναι πάντα μπροστά μας, με το δεδομένο ότι αν δεν ακούσουμε ότι βρέθηκε το εμβόλιο, ή καλύτερα, αν δεν δούμε το εμβόλιο στα ράφια των φαρμακείων πλέον ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε οι ίδιοι ή να λειτουργούμε το ίδιο?
Επιτρέψτε μου να πω ότι αν ακολουθήσουμε αυτό που είπατε πριν ή αυτό που περιγράψατε πριν, θα ξεκινούσαμε ίσως την συζήτηση ως χώρα ή το θέμα ως χώρα όπως το ξεκίνησε η Μεγάλη Βρετανία, που θεώρησε ότι ίσως θα πρέπει να νοσήσουν όλοι για να αποκτήσει κανείς ανοσία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτή την ταχύτητα δράσης, θα έλεγα, που είχε η ελληνική πολιτεία στο συγκεκριμένο κομμάτι, είχε τα χαρακτηριστικά αφενός να τηρήσουμε, να περιορίσουμε την εξάπλωση και να κερδίσουμε χρόνο, έτσι ώστε και το σύστημα υγείας να προσαρμοστεί και αυτοί που θα νοσήσουν να μην επιβαρύνουν παραπάνω το σύστημα υγείας. Αυτή η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ας αφήσουμε και ας ακολουθήσουμε τις οδηγίες που δίνει ο κύριος Τσόδρας κάθε απόγευμα και οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και φυσικά και τις οδηγίες και τις εντολές του κυρίου Χαρδαλιά, διότι σε καιρούς πολέμου οδηγίες δίνει μόνο ένας και όχι παραπάνω από έναν.
Αλλιώς μπερδεύεται το τάγμα, πάει αλλού.
Όχι μόνο το τάγμα. μπερδεύονται και αυτοί οι οποίοι εκτελούν τις εντολές, ξέρετε. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο. Άρα ας ακολουθούμε τις οδηγίες σε αυτό το κομμάτι, μόνο να κερδίσουμε. Έχουμε και φαίνεται στη διαδρομή αυτή.
Ότι κερδίζουμε, αυτό είναι σίγουρο, ναι. Σήμερα περιμένουμε και τα νεότερα με την χρήση της μάσκας επιτέλους. Είπε χθες ο καθηγητής λοιμοξιολογίας ότι θα έχει μια πιο σαφή τοποθέτηση στην διάρκεια της σημερινής του ενημέρωσης, με το δεδομένο ότι εχθές είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, διότι εδώ τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων λέει αυτό, εμείς εδώ είμαστε λίγο μπερδεμένοι, τη βάζουμε, δεν τη βάζουμε, κρατάμε αποστάσεις. Είστε ένας έμπειρος γιατρός, είσαστε και στη θέση στην οποία βρίσκεστε θεσμικά ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι λίγο πιο ξεκάθαρο πάντως, νομίζω, στις κοινωνίες. Αν έχεις, τη βάζεις. Απλά δεν παίζεις με τη μάσκα.
Κοιτάξτε, ναι. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν παίζεις με τη μάσκα. Είναι σίγουρο ότι οι υγειονομικοί, όλοι οι γιατροί, στους ιατρία μας, στους χώρους που ασκούμε το επάγγελμά μας, πρέπει να φοράμε μάσκες και πρέπει να φοράμε και μέτρα προστασίας ή το δυνατόν αυτά που προβλέπονται, κυρίως για να προστατεύσουμε τους ασθενείς και φυσικά να προστατευτούμε και οι ίδιοι. Για τη χρήση μάσκας που είπατε. Νομίζω ότι μια γενική οδηγία, αν κανείς έλεγε ότι σε ανοιχτούς χώρους και όταν περπατάμε μόνοι μας, νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να τη φοράμε. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που θα φορέσουμε τη μάσκα σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα ιατρείο ή σε ένα στο λεωφορείο, σε ένα κλειστό χώρο, από τη στιγμή που θα την φορέσουμε και θα κουμπίσουμε, θα την βγάλουμε και θα κουμπίσουμε τη μέσα, την εσωτερική επιφάνεια και μετά θα την ξαναβάλουμε, είναι σαν να μολύνουμε ξανά τη μάσκα και να αναπνέουμε πιο, να γίνεται επικίνδυνο στα χέρια μας και στην αναπνοή μας, έτσι.
Ναι.
Άρα θα πρέπει και να είναι κανείς πολύ πολύ προσεκτικός στη χρήση της μάσκας και κυρίως στον τρόπο που τη χρησιμοποιεί. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν θα πρέπει να τη φοράμε ή όχι, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα μας δώσουν το απόγευμα. Η άποψη όμως που επικρατεί σε εμάς τους υγειονομικούς και που νομίζω είναι αυτή που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα, είναι ότι τη μάσκα τη χρησιμοποιούμε σε χώρους στους οποίους γενικότερα είναι κλειστοί, φροντίζουμε τα μέτρα, να τηρούμε τις αποστάσεις, γιατί δεν τηρούμε τις αποστάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
Mm-hmm.
Και δεν μπορεί να είμαστε δηλαδή σε συνοστισμό, φοράμε μάσκα και είμαστε 20 μαζί, δεν γίνεται. Έτσι. Πάλι το ίδιο θέμα έχουμε. Και διατηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, πλένουμε τα χέρια μας. Δεν ακουμπάμε το πρόσωπό μας ούτε τη μάσκα με τα χέρια μας για να μπορέσουμε να έχουμε τις ηθικές ασφαλείες που βλέπουμε.
Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόσες φορές πλησιάζουμε το πρόσωπο μόνο αυτές τις μέρες, κύριε Βαρουχα, Βαβουρανάκη. Διότι μέχρι τώρα ήταν μια κίνηση την οποία την κάναμε αυτόματα. Δεν είχα ποτέ καταλάβει πόσες φορές το κάνουμε αυτό όλη μέρα. Τώρα έχω αρχίσει να το εντοπίζω τόσο σοβαρά. Να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και αναφέρομαι στην άλλη συνταγογράφηση, κύριε Βαβουρανάκη.
Βέβαια.
Με το δεδομένο ότι ήταν ένα αίτημα των ιατρικών συλλόγων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ενεργοποιήθηκε στις μέρες του κορονοϊού. Έχετε τα πρώτα συμπεράσματα, τις πρώτες εκτιμήσεις, το πώς προχωράει η άλλη συνταγογράφηση?
Μα δεν άλλαξε τίποτα, κύριε Ανδρεάκη. Νομίζω ότι οι ασθενείς είναι εκεί για την εξήγηση. Καταρχήν για τους γιατρούς δεν άλλαξε κάτι. Η συνταγογράφηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν άλλαξε κάτι. Για τους ασθενείς επίσης δεν άλλαξε τίποτα. Στη λογική του ότι, εννοώντας ότι ήδη οι συνάδελφοί μου και οι περισσότεροι γιατροί στη χώρα στα χρόνια νοσήματα γράφουν. Γράφανε και θα συνεχίσουν να γράφουν επαναλαμβανόμενες συνταγές, διότι έτσι προβλέπεται και έτσι γινόταν και πιο πριν. Αν με ρωτάτε, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να το προσέξουν κυρίως οι πολίτες, είναι ότι δεν θα πρέπει να ζητάνε σε έναν γιατρό που δεν τους γνωρίζει να τους γράψει επαναλαμβανόμενη συνταγή σε ένα χρόνιο νόσημα, να αντιγράψει, θα έλεγα, τα φάρμακα.
Mm.
Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η συνταγή, το φάρμακο από μόνο του, η συνταγογραφή από μόνη της δεν αποτελεί ξεχωριστή πράξη. Είναι μέρος της θεραπείας. Προηγείται η κλινική εξέταση. Ένας γιατρός ο οποίος λοιπόν δεν γνωρίζει το έναν άρρωστο, θα πρέπει να τον εξετάσει πρώτα και να γράψει. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πολλές φορές σε χρόνια νοσήματα μπορούμε να αναπαραγάγουμε συνταγές, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία και η αξιολόγηση της νόσου. Αν λοιπόν πρόκειται να φτάνει το διάστημα εκείνο που προβλέπεται από την ιατρική, από αυτό που εμείς λέμε κατευθυντήρες οδηγίες, ο χρόνος του ελέγχου, τότε θα πρέπει να επισκεφθεί το γιατρό του. Σε όλα αυτά τα θέματα, για να κλείνει το θέμα της συνταγογράφησης, είναι ότι τηλεφωνήστε στον γιατρό σας, μιλήστε μαζί του, εκείνος θα σας κατευθύνει πώς, πού και γιατί. Γιατί η συνταγογράφηση είναι απλό. Αντί να την παίρνουν στο χέρι, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, θα την παίρνουν στο κινητό ή στο email. Αυτό θα γίνεται και μετά. Δεν γίνεται μόνο τώρα.
Ναι.
Θα απλοποιεί το σύστημα και τη γραφειοκρατία συνολικά του συστήματος.
Και βοηθάει και αρκετό κόσμο που αυτή την ώρα είναι δύσκολο να μετακινηθεί ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί.
Μα κύριε Ανδρεάκη, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και πριν έρθει το μέτρο της άλλης συνταγογράφησης, ότι οι περισσότεροι γιατροί που είχαν ασθενείς από ευπαθείς ομάδες και τους το είχαν συστήσει και το έκαναν, μπορούσαν να τηλεφωνήσουν και να στείλουν ένα δικό τους άτομο να παραλάβει τη συνταγή. Αυτό που έχουμε ζητήσει και θέλουμε από τον ΕΟΠΗ να γίνει είναι ότι, και μάλιστα ίσως αύριο μιλήσουμε και με την αντιπρόεδρο του ΕΟΠΗ, να μπορεί η συνταγή τρίμηνη να εκτελείται άπαξ, να εκτελείται δηλαδή μία φορά, όπως γίνεται ας πούμε για τη δίμηνη συνταγή που εκτελείται όλοι μαζί.
Ναι.
Γιατί αυτό έχει τα χαρακτηριστικά να μην πιένω έρχεται ο πολίτης, όχι μόνο ο ασθενής στο φαρμακείο τρεις φορές στο διάστημα των τριών μηνών. Ας ελπίσουμε και ας γίνει αυτή την περίοδο που έχουμε αυτό το πρόβλημα και μετά σε επανέλθει στη διαδικασία της αναμήνα εκτέλεσης. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για το να μην κινείται πολύ κόσμο στον δρόμο αυτή την περίοδο.
Οι γιατροί μου λέτε το έχουμε καταλάβει, το κάναμε και πριν. Οι ασθενείς, κύριε Βαβουρανάκη, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη χρήση αυτού του συστήματος.
Νομίζω πως ναι. Εντάξει, κάποιοι τηλεφωνούν επειδή ίσως δεν βρίσκουν τον γιατρό τους ή ο γιατρό τους είναι απασχολημένος και παίρνουν έναν άλλο γιατρό και ζητάνε την αντιγραφή. Δηλαδή να ζητήσουν από έναν άλλο γιατρό να γράψει τις ίδιες ειδικότητες φυσικά, να γράψει τα φάρμακα. Κανείς όμως γιατρός δεν θα το κάνει αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε τις επιπλοκές και τα προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος. Έτσι.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι ομαλή η εξέλιξη και ομαλή η πορεία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ούτε υπήρχε πρόβλημα στη διαδικασία, στην λειτουργία της συνταγογραφίας και της σχέσης γιατρού-ασθενούς, γιατί ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι.
Ωραία. Το κρατάμε αυτό στα θετικά της υπόθεσης. Ανοιχτά ιατρία με κλειστές πόρτες, δεν το ξεχνάμε.
Συνεχίζουμε βέβαια.
Το θέμα.
Συνεχίζουμε και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Δεν το παρατάμε και δεν το παρατάμε. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί εμείς και πρέπει οι πολίτες να συνεχίζουν να καλούν τον γιατρό τους πριν τον επισκεφτούν. Έχει σημασία να αποφεύγουμε ξανά, το ξαναλέμε και γινόμαστε κουραστικοί, το συγχρονισμό και το συνοστισμό στις αίθουσες αναμονής των ιατρίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι εκτός του κορονοϊού και τα υπόλοιπα νοσήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν θα πρέπει να το υποβαθμίζουμε, δεν θα πρέπει να λέμε ότι μένουμε μόνο στο σπίτι για να προφυλαχθούμε από τον κορονοϊό, αλλά επικοινωνούμε για τον γιατρό μας, με τον γιατρό μας για όλα μας τα προβλήματα, γιατί αυτά αλλάζουν τις ενδείξεις, άρα αν θέλετε μπορεί να επιδεινώσουν την πρόγνωση της νόσου που μπορεί να έχουν.
Ναι. Έχετε παρατηρήσει την αύξηση αυτή της περιόδου έτσι κάποιων νοσημάτων που μέχρι πρότινος δεν είχαν εμφανιστεί ή το αντίθετο θα μπορούσαμε να πούμε αυτή τη στιγμή? Είναι πολύ όψιμο για να μιλήσουμε για συμπεράσματα.
Νομίζω ότι είναι όψιμο, αλλά ξέρετε, τις πρώτες μέρες ίσως υπήρχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, η παγωμάρα στον κόσμο ότι τι γίνεται, δεν βγαίνουν έξω. Προοδευτικά μιλούσαν όμως με τους γιατρούς τους, τα τηλέφωνα εξακολουθούν να είναι υψηλά, δηλαδή ένας μέσος όρος τηλεφώνων στα παθολογικά ιατρία είναι περίπου 30-40 τηλεφωνήματα την ημέρα για να δώσουν οδηγίες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ ψηλό.
Mm-hmm. Έτσι,
όμως νομίζω ότι αν με ρωτάτε για νόσημα, όχι ιδιαίτερα, τώρα υπάρχει η επικοινωνία και η διαλογή, θα έλεγα, από τους γιατρούς για να τους επισκεφτούν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά ίσως είναι ξεκινάει κανείς πρώτα από το τηλέφωνο και αυτό είναι το σωστό. Και ίσως αυτό ως καλό στοιχείο θα πρέπει να μας μείνει και μετά κορονοϊό εποχή.
Μακάρι να μείνουν τα καλά της υπόθεσης και να πετάξουμε τα κακά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να υιοθετήσουμε νέες συμπεριφορές ή τα ξεχάσουμε όλα, αλλά επειδή έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι από όλα όσα μας λέτε οι ειδικοί ότι αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία μάλλον θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Αλλάζει ο κόσμος, κύριε Βαβουρανάκη. Γιατί αν δεν είναι ο κορονοϊός, ίσως να είναι ένας άλλος ιός αργότερα. Άρα θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς να ζούμε με αυτούς τους αόρατους εχθρούς πια. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς άλλη άποψη.
Μαθαίνουμε να αξιολογούμε και πράγματα τα οποία δεν δίναμε σημασία, όπως είναι η χειραψία, θα έλεγα εγώ.
Αυτό.
Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά την άποψή μου, ίσως μπαίνουμε σε μη ιατρικά θέματα, αλλά το ότι η χειραψία ήταν κάτι το οποίο ήταν καθημερινότητα, τώρα πια αξιολογείται, ήταν μια πολύ σημαντική πράξη, μια πράξη εμπιστοσύνης, θα έλεγα. Αν κανείς το έχουμε αφήσει στην άκρη και προφυλασσόμαστε και από αυτό το στοιχείο, είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογήσουμε και θα πρέπει να το εντάξουμε, το είχαμε αλλά με μεγαλύτερη προσοχή, είναι η ατομική ευθύνη και τα μέτρα της καθημερινής, αν θα έλεγα εγώ, προστασίας και υγιεινής. Να μην ξεχνάμε να πλύνουμε τα χέρια μας, να μην ξεχνάμε να διατηρούμε τις όποιες αποστάσεις, όχι τα 2 μέτρα ενδεχομένως, αλλά αυτό που χρειάζεται, να μπορούμε να καθαρίζουμε όχι μόνο τους χώρους μας, αλλά και τις επιφάνειες εκείνες που ενδεχομένως αμελούσαμε, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, χωρίς να κάνουμε υστερίες, αλλά να κρατήσουμε όλα αυτά τα καλά.
Και πώς αγαπιόμαστε τώρα, γιατρέ, από μακριά?
Τώρα με βάζετε σε... νομίζω,
χρειάζεται και αυτό πότε να χαλαρώνω.
Νομίζω, ναι, αντιλαμβάνομαι, θέλω να πείτε. Νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται κανείς είναι να διατηρεί τα μέτρα υγιεινής και ατομικής
πάντως
προστασίας.
Είδατε ότι ακόμα και οι Κινέζοι, στη Γιουχάν αναφέρομαι, προχθές το βράδυ που έβλεπα τα πλάνα που βγήκαν από αυτή τη μακρά περίοδο καραντίνας και σκληρής καραντίνας, πάνω από 70 μέρες έμειναν, εκείνο το βράδυ που κατέβηκαν στους δρόμους να γιορτάσουν, με μιας και αγκαλιές έγιναν και,
ξέρετε,
και πολλά επικίνδυνα είδα να γίνονται.
Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, αν θέλετε, και η ανησυχία που ενδεχομένως έχουμε όλοι, ότι δεν χρειάζονται πανηγύρια σε αυτού του τύπου τον πόλεμο. Όσο άμεσα ή πώς να πω, απότομα, επιτρέψτε μου την έκφραση, ήταν η εφαρμογή των μέτρων περιορισμού, τόσο προοδευτικά θα ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα. Αν πούμε ότι το προηγούμενο ήταν η κανονικότητα. Σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και υπομονή και επιμονή. Και κυρίως επειδή έρχεται η περίοδος του Πάσχα και επειδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός συγκρατημένος ίσως στον κόσμο ότι ναι, πάμε καλά, άρα μπορούμε να κάνουμε κάτι και αυτό, θα ήταν σκόπιμο να διατηρήσουμε και να επιμείνουμε ότι μένουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να πάμε αυτή την εβδομάδα στην εκκλησία, ούτε απ' έξω, για να δούμε τους φίλους μας ή τους συγγενείς μας που ενδεχομένως έχουν πάει εκεί, γιατί δεν θα διατηρήσουμε τις αποστάσεις και δεν θα κερδίσουμε τίποτα.
Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουν και λίγο τώρα αυτό πιο ξεκάθαρα ακόμα, γιατί
ακολουθήσουμε τις συμβουλές και τις προτροπές των ιεραρχών μας, ότι προσευχόμαστε στο σπίτι μας και μπορούμε να προσευχηθούμε το ίδιο καλά παρακολουθώντας την λειτουργία, την ακολουθία της μεγάλης εβδομάδας, ακολουθίες μεγάλης εβδομάδας από εκεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αν αναστραφεί αυτή η καλή πορεία που έχουμε, θα ξαναγυρίσουμε όχι μόνο από την αρχή, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να την προλάβουμε ξανά και να ξαναγυρίσουμε.
Βέβαια, πάρα πολύ επικίνδυνο.
Και πολύ σημαντικό, ας μην σουβλήσουμε αρνί.
Πού να το σουβλήσουμε τώρα οι αρνί, στο μπαλκόνι θα το βγάλουμε.
Το κάνουμε. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο δια του μπαλκονιού να γίνουν.
Άστο, θα έχουμε άλλα θέματα μετά. Θα τα βάλουμε με τους γείτονες, δεν λέει.
Επομένως αυτή τη λογική, ας παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, ας παραμείνουμε συγκρατημένοι, αισιόδοξοι. Όταν πετυχαίνουμε κάτι πρέπει να διατηρούμε την επιτυχία, ας διατηρήσουμε τα μέτρα υγιεινής, να χρησιμοποιούμε τη μάσκα όπου χρειάζεται, να πλένουμε τα χέρια μας. Τα γάντια, πολύ μεγάλη σημασία πως τα χρησιμοποιούμε. Δεν χρειάζεται να πλένουμε τα χέρια μας φορώντας γάντια αντισηπτικό.
Άλλο λεφρίο.
Έτσι. Διότι αντιλαμβάνεστε τα θέματα. Τα γάντια δεν είναι φτιαγμένα για να τα πλένουμε με αντισηπτικό, άρα αλλοιώνονται, άρα νομίζουμε ότι προστατευόμαστε και στην πραγματικότητα είναι τα χέρια μας εκτεθειμένα. Το πιο σημαντικό στοιχείο απ' όλα είναι κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τα χέρια μας ή βγάζουμε τα γάντια που φοράμε, να μην ξεχνάμε να τα πλένουμε με σαπούνι και να χρησιμοποιούμε το αντισηπτικό για τα χέρια μας κυρίως και όχι για τα γάντια.
Πρόεδρε, καλημέρα, καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης, για τα νεότερα, τα επικαιροποιημένα, τις μάσκες που περιμένουμε σήμερα να μας πούν τελικά μπαίνουν, δεν μπαίνουν αυτό. Άστο τώρα, αυτό χάθηκε η μπάλα. Τελείως. Με το δεδομένο ότι αυτός